Hello.
Hello.
Hello, saya dari kedai motor Tidras Bay, Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan orang rujukan Cik Saiful Rahimi bin Baharum, boleh tak?
Kenapa?
Dia ada apply loan motor dengan kita, jadi dia letak nama puan dekat orang rujukan dia lah sebagai orang rujukan saja. Dia ada bagi tahu kedai motor nak call.
Kedai motor?
Cik Saiful Rahimi ada bagi tahu kedai motor nak call?
Tak ada. Kenapa dia beli motor? Ke motor kenapa?
Dia ada nak beli motor dengan kita. Jadi kita buat pengesahan orang rujukan dia dululah sebelum rujukan loan.
Dia nak beli motor.
Nak beli motor.
Dekat mana? Segamat ya?
Dekat Segamat.
Dia tak ada beritahu pun.
Jadi ini nombor kepada Encik Saiful ke?
Tak ada lah. Tak ada nombor dia. Tak ada. Tak ada lah. Bukan. Bukan nombor dia. Tadi pun dah tu tadi dah Encik telefon tu ambil nombor mana?
Ni saya telefon untuk buat pengesahan mak Encik Saiful. Orang rujukan dia.
Telefon lah semua dekat dia.
Ya?
Telefon ke dia?
Tak, ini betul mak kepada puan Encik Saiful. Okey. Jadi alamat rumah
kenapa dia suruh telefon dengan... sini? Kenapa dia telefon sini?
Puan jadi orang rujukan dia saja. Orang rujukan. Orang rujukan tak ada apalah. Kecuali kalau penjamin.
Ini jamin ke?
Bukan. Rujukan, cik.
Kan.
Rujukan. Jangan risau, cik.
Nak suruh jamin beli motor, bukan?
Bukan. Orang rujukan je.
Kerja.
Rujukan. Rujukan. Kiranya puan memang
kena
faham.
Cik. Makcik tak faham. Rujukan.
Cik Saiful tu. Kiranya rujukan ni untuk orang yang kena Cik Saiful sajalah. Okay. Itu saja. Terima kasih.
Sama-sama.